Dobro večer. Moram priznati da ne volim da pričam na ovu temu, ali sam izašao u susret dragom prijatelju doktoru Vladeti. To je istorija teških reči, a posle toga i teških dela. Izazovna je tema. Najvjerojatnije da smo mi kao društvo sazreli, pa onda možemo da razgovaramo o ovim temama i to je zapravo dobro. Otvaramo jednu dosta bolnu temu koja opterećuje odnose između kršćanstva 2000 godina, to je dakle tema antisemitizma. Ja bih postavio odmah jednu težnu na početku, a to je da mi živimo u 21. veku, bili smo svedoci onoga što je doneo 20. vek, svedoci smo da istorija ima svoje velike ubrzanje, da se društvo konstantno menja, da vrednosti u kojima živi naša generacija nisu vrednosti naših roditelja, nisu vrednosti naših praroditelja i sigurno neće biti vrednosti naše dece i naših unuka. Tako se brzo menjaju vrednosti. Ima to svojih pogodnih strana, a ima i svojih dobrih strana, to je da možemo prezrenije da razgovaramo o stvarima koje se tiču svih nas. Sad kada je vreme za ovakav razgovor, pa evo i pošto ste mi dali da ja budem prvi, očekio sam što budem treći, pa da se nadovezujem na ono što je rečeno, a eto. Kada je reč o judaizmu, moramo da se vratimo 4000 godina nazad i da počnemo od početka. To je trajanje, još malo ko će biti skoro 4000 godina otko se rodio Avram, mada priča monoteizma počinje daleko pre Avrama, nosioci monoteističkih ideja su bili Šem i Eber, Noahova deca. Noah je već preneo ranije tradicije, pre potopske tradicije. I taj Avram je živio u jednom okruženju koje je bilo neprijateljski nastrojeno prema onome što je on imao da kaže. Kao što je Avram živio u takvom okruženju, kasnije su njegovi potomci, kada su Jevreji pod Torinom Sinaj postali narod, oni su nosili sa sobom jedan vrednostni sistem. Jevreji su došli sa vrednostnim sistemom monoteizma u Egipat i tamo su živjeli, ako pogledajte Bibliju, kao odvojen narod. Normalno se postavlja pitanje zašto su živjeli kao odvojen narod i zašto su mnoge stvari bile mrske Egipćani. Do onoga da znamo što je paskalna žrtva. Paskalna žrtva je jedno jagnje od godinu dana, jare, koje nema manu, jer i koje mora da bude ispečeno, a to je u Egiptu bilo božanstvo. Dakle, osnovna teza je da konačni uzrok antisemitizma je ono što je Jevreje čini Jevrejima, a to je judaizam. I tu postoje četiri osnovna razloga i svaki od njih se vrti oko teme jevrejskog izazova vrednostima društvu u kojem živi. Hiljadama godina judaizam se sastoji od tri komponente. Bog, Tora, izraz Tora je jevrejski nauk, jer on se opet oknjiže, ali zapravo šire naziv za sve ono što ide za njeste. Razlog postanje judaizma od najranijih dana bilo je menjanje sveta, usavršavanje sveta u moralnom smislu. I ne samo to, nego od najranijih dana jer su tvrdili da je Bog izabrao upravo njih, jevrejski narod, da izvrše tu misiju savršavanja sveta. A ova doktrina koja podrazumeva božanski izbor Jevreja, bila je glavni uzrok antisemitizma. Ne treba biti malo pametan pa videti, ako ste recimo Jevrej koji živi u antičkom svetu, koji je sad politeistički, vi bili izazov vrednostnom sistemu antičkog sveta. Znači, jevrejski bog je bio prednja svim drugim bogovima. Možete zamisliti kako pluralistički bio antički svet, drevni svet, kada su svi slali poklone drugim bogovima u hramove, jer to nisu mogli da urade, pošto je druga zapovest glasila, nemojte drugih bogova pred lice mojim. Znači, ako se htjeli da ispunjavamo tu zapovest, vi ste mogli u najmanju ruku da budete, da živite pored, a niste mogli da učestvujete u verskoj praksi naroda koji vas okružuje. Naprimjer, ajmo da pogledamo tacitom napad na Jevreje. Uzeo sam da razvijem ovu tezu, vidjet ćete zašto je to bitno. Jevreji pisar, on smatruje zločinom ubistvo bilo kog novorođenog deteta. Rimljani kao i Grci pri njih ubijali su mentalno fizički hendikepirane bebe. Rimski grčki vojni smatrao besmislenim i nestesnim održavanjem takve dece u životu. I sada, znači, imate cijel taj politeistički panteon, a kada bi neka sila kao recimo Rim ili drevni Heleni, Sedokidi, porobili Judeju, oni su tražili da se u hram postavi kip. I to je tako novi. To nije bio problem drugim narodom. Što je vrima, to bi užasan problem. Kako su postavili na kip, kada u svetinima, na svetinima, dakle u hramu, u sadinu, u svetinima, na svetinima stajao je kovčeg saveza, u tom kovčegu su bile zavetne ploče, one prve koje Mojsije razbio, zatim druge cele, Mojsije štap, mana i jedna ruka, jedna tora koja je Mojsije napisao svoj rukom. Naravno da je to izazivalo podim i da su narodi vrlo često ustajali na Jevreje. Sad, tu postoji jedan mali paradoks. Dok je stav prema judaizmu bio skoro uniformno negativan među rimskim političarima i intelektualcima, mnogi drugi Rimljani, razoržani rimskim paganizmom i nemonarodnim prazninom, izgađeni nad užasima, kao što su bile gladijatorske borbe, ali mi nisu dozvoljavali Jevrejima da idu subotom na gladijatorske borbe da bi mogli da glasaju da pobeđeni gladijator ostane u životu. Mnogi su bili privučeni monoteizmom i duhovnošću i do sredine prvog veka, između 7 i 10% ljudi koji su živjeli u Rimskoj imperiji, skoro 7 od 70 miliona bili su vjerovi, većina nisu bili konvertiti na judaizam. Imate ono kod biskupa proroka Isaija, kaže, vi ćete svetlost narodima, znači to je jedna od misija, ali ćete na osavršavanju sveta i na širenju te ideje. Dakle, možemo da kažemo da je antički judaizam bio jedna religija koja se širila, koja je bila, da kažemo, imala je nove pristavice. E sad, ipak, šta se desilo sa Rimom? Ipak je Bog Jevreja, a ne rimski bogovi, na kraju prevladao u Rimu. Rimska imperija u 4. veku usvojila donekle promenjen koncept jevrejskog Boga, kada je hrišćanstvo postalo religija Rima. Hrišćanstvo je prihvatilo jevrejskog Boga, ali je također za božanstvo proglasilo jednu jevrejnu koji živi u prvom veku, još u Nazaretu. Međutim, za Jevreje obožavanje Isusa bilo u suprotnosti sa monoteizmom. I to se može razumeti čak danas, ali posle psihoanalize. Ako ste 2000 godina namotavani da Bog ne može da ima telo, da se neće otvoriti i tako dalje, vama je bilo teško da prihvatite odjednom da imate otvorenog Boga. Međutim, samo to odbijanje je već bilo dovoljno da izazove. Ja sam ne bih koristio reč antisemitizam, koristio bih jednu drugu reč, a to je određenje pojam anti-judaizam. Dakle, svi ti razni spisi odlikuju se jednom anti-judaističkom notom. E sad, rekli smo da je izazov postojanja monoteizma u paganskim društvima, koja je bila politeistička, zapravo bio veliki izazov vrednostima tog društva. Tako. Sada dolazi do novog izazova većinskom društvu. A to je odbijanje Jevreja da prihvati Isusa kao božanstvo. I sada to predstavlja veću prednju za crkvu nego što je jevrejsko odbijanje da prihvati rimske bogove bilo za Rimljane, jer Isus je bio Rimljanin, svoje poruke uključivao samo Rimljanima i sve tvrdnje vezane za njega zasnivale su se u potpunosti na jevrejskim izborima. Pa ipak Jevreji su odbacili i mesijanske tvrdnje učinjene s njegove strane ili sa Rimljanima. Jevri su postali jedina grupa u hrišćanskom svetu koja poriče osnovnu doktrinu, karakteristiku koja definiše hrišćanstvo, a to je Isusovo božansko poreklo. Jevrijski monoteizam je diktirao to poricanje i tu već vidimo sukobe. Rimska imperija u 4. veku uvela monoteističku religiju umjesto paganske. Logično bi bilo da je ta vera bila judaizam zbog velikog broja ljudi koji su konvertirali na judaizam, pošto je judaizam predstavio Boga rimskom svetu. Samo se judaizam protivio paganizmu više od 1000 godina. Judaizam je bio vera koja je od 1. veka nove vere pokrivao kao svog vernika svakog 10. stanovnika rimske imperije. Pa ipak nije judaizam, već hrišćanstvo postalo religijom rimske imperije. Hrišćanstvo, ne judaizam, vera iz koje hrišćanstvo uzelo svog Boga, svoju Bibliju, svog Mesiju, svoje apostole i svoje osnivače postalo vera imperije. Postavlja se pitanje zašto? Izvinite, ja sam malo uzbuđen, ali govorim pred ovim skupom tema koju sam bežao toliko dugo. Ajmo dalje. Neki od razloga su zapanjujuće jasni, a to je. Vidite, Isus je došao, govorio je isključivo Jevrima. On se obraća isključivo Jevrima. Što je bilo logično? Jevri su bili ti koji su očekivali Mesiju. U paganskom svetu koncept Mesije bio nepoznat. Rane hrišćanske zajednice su se držale, pored toga što su prihvatili da je Isus Mesija, oni su se držali svih onih stvari koje su se držali onovremeni i današnji Jevreji. To su propisi odvezivanja, svi jevrijski praznici, zatim ishrana, a funkcija te ishrane bila na neki način odvajanje jevrijskog jevreja od jevrijskog društva, brana asimilizmu, asimilaciji. Onog trenutka kada apostol Pavle ukinuo sve te stvari, tada su otvorena vrata da mogu velike mase iz paganskog sveta da uđu u hrišćanstvo. Hrišćanstvo paganima nije nudilo samo univerzalnog jevrijskog Boga, već takođe i Božeg Sina, Boga u ljudskom obliku, koji je umro i oživljen, kao što se mnogim paganskim bogovima desilo. Dakle, ono je objavilo dobre vesti. Stigla je Mesija, dok su Jevreji dalje na njega čekali. Hrišćanstvo je napustilo jevrijski zakon, što je stalo mnogim budućim konvertitima na putu. I sad imamo tu jednu zanimljivu stvar, a to je da su Jevreji odbacili hrišćanske promjene prirode Boga, mesijanske i božanske tvrdnje vezane za Isusa, eliminaciju zakona i nacionalnosti. Međutim, to poricanje vrednosti naravno da nije moglo da prođe kod crkvenih vođa tek tako. Jevreji, za razliku od drugih paganskih grupa, oni nisu bili još jedna grupa nehrišćanskih pagana. Da nije bilo Jevreja, ne bi bilo ni hrišćanstva. Isus je bio pobožan Jevrejin. Svi njegovi apostoli bili su Jevreji. Jevrejska Biblija bila je potpuno osnova za mesijanske tvrdnje koje je iznao Isus. Jevreji su bili narod koji je Bog odabrao, narod koji se Isus obratio rečima poslat sa samo izgubljenim ovcama kuće Izraela. Pa ipak Jevreji su bili ti koji su odbacili Isusove tvrdnje. Narod kom je Isus pripadao i kom je slao svoje poruke, stoga je jedini narod koji je mogao da proceni njegovu poruku, odbacio sve ono što su hrišćani tvrdili za Isusa. Osnivači hrišćanstva bili su suočeni strašnim činjenicom da su Jevreji. Samo time što su nastavili da budu Jevreji, prijetili samo legitimnosti crkve. Tako bi da Izrael i dalje ostao na snazi, onda je hrišćanstvo nevažeće. Tu leže osnove tog antideizma i možda prema Jevrima. Dakle, crkveni oci su morali da se pozabave tim jevrijskim izazovom. I to su učinili na najgorični način. Pošto je postanje jevrijizma predstavilo izazov legitimnosti, crkva je morala da porekne legitimnosti jevreja i judeizma. Sad je crkva bila Izrael, drugi Izrael je trebalo diskreditovati. Dakle, hrišćanstvo, to je poznata stvar, crkva je novi Izrael, stari Izrael je prestao da postoji i više nije bitno njegovo postavljanje. Istorijska misija da smo narod se završila, stari su gotovi. E sad, stoga, sad u Novom Zavetu imate priču o raspinjanju i priču jevreskog protivljenja Isusu. Ne bi bilo dovoljno opisati raspinjanje kao rimski način egzekucije, što je bilo, ili samo diskreditovati jevreske teološke argumente protiv božanskih tvrdnji u vezi Isusa. Ovo je to bi jevreje. Ne njihovi argumenti morali su da budu zauvijek diskreditovani. Tako imate da novi zavetnici kao jevreje. Ne samo kao oni koji su odbacili Isusove tvrdnje, već su bili dali ubiti. Šta više dode je Novi Zavet, to nije bila jedna grupa jevreja koja je kriva za ubistvo Boga, već svi jevreji tada i zauvijek u onoj čuvenoj rečenici na knjigu krpane na naše glave i na glave naše djece. Tako imate tu optužbu protiv jevreja, a to je da je jevrej, svaki jevrej u svakom trenutku istorije ubica Hrista. Zatim je ta optužba da su jevreji počeli na ovom ubistvu, koja sama po sebi bila dovoljno destruktivna, da li je proizvela druge jednako destruktivne antijevreške projekte u Novom Zavetu. Jer jevreji su očigledno bili inkarnacija đavola, jer ko bi drugi mogao da ubije Boga? Znači, imamo formulaciju teorije jevreji su đavoli, daje se božanski kredibilitet, time što to izgovara Isus, tri druga evanđelja, koja su sva napisana u govorima vremenski bližim Isusovom životu, tako tvrdno ne pripisuju Isusu, imate samo to kod Jovana. A moramo čemu stvar da napomenu, a to je, su Rimljani proganjali rane hrišćane misleći da su oni jevreji. Rane hrišćani su morali da se distanciraju od jevreja. I još jedna bitna stvar, a to je da je kada Isus ulazi u hram i tera ove carine i ostale koji trguju hramu, ti koji trguju hramu postaju paradigmu za judaizam. Činjenica je sljedeća. Herod je postavljao, koji je bio rimski namjesnik, bio omražena ličnost, on je postavljao prosvještenstvo onako kako on htio. Sve grupacije koje su držale do čistote vere u judaizmu nisu htjeli da imaju ništa sa hramom. Tako da je hram apsolutno i sve je vezano za njega. Onoliko koliko Isus to kritikovao, također su kritikovali sve druge grupacije. Sad malo to požurim da... I kod Jovana imate isključivo termin jevreji i to oko 60 puta. Da bi izrekao svoju optužbu, ali slušajte, to je u funkciji odvajanja hrišćana od jevreja u odnosu prema rimskim vlastima. Dakle, moramo da sadimo taj kontekst u kojem se to događa, to ili u kojem se događa. Kasnije će to dobiti svoje konotacije u vekovima koji budu dolazili. I kažem vam, evo citiram, zašto ne razumijete što govorim, to je zato što ne možete da podnesete da čujete moje reči, vi ste od svog oca đavola i vaše volje da ispunite očevu volju, razlog zbog koga ne čujete i zato što ne potičete od Boga. E sad, ovdje možemo jednu bitnu stvar da dodam, a to je da su hrišćanske apologete svoj tekst branile napomenu da su samo oni jevreji koji su odbili da prihvate Isusa bili nazvani decom đavola. To je međutim sofizam. Jer jevrej koji prihvati Isusa kao Mesiju i kao božanstvo više nije jevrej, već hrišćanin. Ovdje je Novog Zaveta se stoga odnosi na sve jevreje i smatrati kao djecom đavola. Dakle, uspostavlja se logika često ponavljanja doktrine, to je da su jevreji u svakoj generaciji oni koji ponovo ubijaju Isusa. I neću se ovdje baviti raznim citatima ovoga Jovana Zlatovskog, postane su vam poznate, ili recimo Milanskog Svetog Ambrozija iz Milana, zatim poslije imamo Krstaše, imamo tri srednjovjekovne klevete koje su vrlo teške, to su klevete da je rituju hrišćane, da kradu hostiju, da propadaju hostiju i da piju krv u ritualnom ubistvu. I tih kleveta imate, kako su neki istoričari rekli, više nego što ih je bila, kaže, krvna kleveta, na primjer, je opstao u 20. veku. Jedan istoričar, James Parks, kaže ovako, u centralnoj istočnoj Evropi, kako ne želimo katolicima, tako i među istočnom pravoslavnim hrišćanima, skoro da je bilo više primjera takvih optužbi u godinama 1880. i 1845. nego tokom celog srednjeg veka. Vezano za krv, ovdje hoću da kažem jednu bitnu stvar, a to je krvna kleveta je bila uperena protiv prve nacije u istoriji koja stavila ljudsku krv van zakona. Jer jevrij ne smije da konzumira ništa što ima krv. Način klanja, način pripremanja mesa je takav da ne ostane nikakva kap krv. Zašto? Zato što je krv duša. I sad pazite što kaže jedan profesor Milgram s univerziteta Kalifornije u Berkeleyu. Kaže, ovo se zabrana ne može naći na jednom drugom mjestu na drevnom niskom iskupu. To što nijedan od susjeda Izraela ne posjeduje to apsolutno i univerzalno obavezujuću zabranu. Znači, tome ne može biti ostatak nekog primitivnog takva, već je rezultat namjernog promišljenog ozakonjenja. To je jasno iz objašnjenja koje je priključeno zakonu krvi život. E sad, evo bih da dam nekoliko primjera gdje je savremeni nacizam i njegovo zakonodavstvo su vukli primjere iz ranijih zakonodavstva, zakonodavstva, nama će ti sad još pa ne imate pa ovo primjer, crkveni zakon, 306. godina, jevrijima i hrišćanima nije došlo na redu zajedno s imom promoviri, nacistički zakon je jevrijima zabranjen ulaz u kolo za obučavanje, ministar transporta, ministar unutrašnjih poslova, 30.12.39. godine. Jevrijima zabranjeno obavljanje javnih poslova s imom u Grmom 535. Zakon ponovno s poslovnim procesima civilne službe iz 33. godine. Zabranjeno prisustvo na ulicama jevrijima tokom strasne nedelje, sinom iz Orleana 538. Pazite, u 1938. imate dekret koji ovaša lokalne matke da zabranje jevrijima prisustvo na ulicama prilikom određenih nacističkih praznika. Tako da je velika lista da se poveća ovako zajedno, to je dosta velika lista. E sad, ja bih da zaključim ovaj prvi deo. Skoro 2000 godina hrišćanski antisemitizam, da kažem antisemitizam, je bio reakcija na judaizam. Zaista sam čin ostajanja jevrejima bilo je općima miliona hrišćana aktivno odbacivanje hrišćana. Pazite, skoro sve nacije su bile kristijanizovane osim jedne nacije. Kristači kada su krenuli da oslobode jeli svetu zemlju, oni su rekli šta ima tamo da račamo protiv Ismailićana kada su Isusove ubice ovdje među nama, a ti da se njima završi. To što je vreme nakon svih tih teških godina, 2000 godina, da se produžio taj jaz između dve sestrinske religije, da mi sada živimo u trenutku kada jevriji treba da shvate da su se velike promjene desile u hrišćanstvu. S druge strane, mnogi hrišćani sumnjaju da su jevriji teološka anomalija koja čeka pretvaranje u novi Izrael, a to je trenutak kada imate stvaranje države Izrael. Ono što je gledano sa stanovišta politike, politička realnost, stanovišta gledanja Biblije je jedna biblijska realnost. Jer tvorac na preko 700 mjesta imate u Bibliji, gdje kaže da će uzeti jevrijski narod, da će to vratiti, da će biti na ruku Bogu u svim narodima koji da bude prognao, da će biti hrana ognju, gotovo strašna stvar, da će biti na ruku Bogu, gotovo ubio u svim narodima, ali da će onda vratiti taj narod jednog dana u zemlju, u zemlju Izrael. Ukoliko je stari Izrael prestao da postoji, onda koga Bog uopšte vraća? Koga tvorac onda vraća? Čemu onda vraća? Čemu onda ta uloga? Vi danas kad kažete jevrej, kažete Gio, jevrej to budi neverovatne strasti. I imate tu vezu sa đavolom, nažalost, koliko hoćete. To mislim, imate dokaza zaista i danas. Sa svim ovim teorijima zavre i tako dalje. Očigledno je da se tu dešava nešto vanredno. Ne znam što prelazilazi da mi ovdje dodiramo jednu eskatološku dimenziju, a to je da će stvari koje se tiču Izraela, postanje Izraela i budućih stvari vezano za njega, ipak odigravati, on neće se ići sa istorijske scene, tu se slažem s vama, mislim ti da neće ne ostati, jer postoji još uvijek kao izazov određenim vrednostnim sistemima. Ja bih sada ovdje zaprošio, puno toga mi je još došlo kao ideje za ideje, ali evo da poslušamo vaše sagovore, jer ja sam otvorio ovu temu možda na kažem, jedan bolan način, iznoseći sve ove stvari koje jesu bolne za Jevre. Jevresko-križanski dijalog je počeo i to je jedna od velikih stvari. I evo da kažem, možda i ovo prvo predavanje kod nas u Srbiji na ovu temu. Hvala.
Protojerej Stavrofor dr. Dragan Milin objašnjavao je pojedina hrišćanska stanovišta i govorio o odnosu Srba i Jevreja u Srbiji.
Veliki ruski mislilac Berđajev napisao jednu knjižicu prilike o dostojanstvu hrišćanstva i nedostojnim hrišćanima. Tu je on glavna jedna misao koju sam često u životu mogao da primenim, jeste misao da ako hoćemo da govorimo o nekom pokretu umetničkom, političkom, naučnom, verskom, onda treba proučavati i najbolje predstavnike toga pokreta, a ne neke najgore ili oni koji su to prosto ubili. Jasno, ako proučavate impresionizam, da ćete uzeti najbolje predstavnike, a ne neke koji već izlaze iz tog okvira. Ako proučavate marksizam i vidite pravo marksističkom linijom, a ne neki revizionisti, trotskisti, buharinisti, koveće, bakunjinisti, to su oni koji nisu marksisti. Nego ako hoćete da pričate o marksizmu, onda sa najboljim predstavnicima. Znači, to je misao da treba razdvojiti učenje i ljude, pristalice to učenje. Zato kada mi neko kaže da je neki episkop ili sveštenik nešto uradio, ja kažem u redu, on je primer onih ljudi i onih hrišćana koji nisu ispunili visoki ideal hrišćanstva. A ja bih ovom prilikom ne bih branio neke hrišćane ili klirike, ove sveštenike, za nedela, nego prosto mi je dužnost kao sveštenik i teologa da iznese nekoliko misli iz hrišćanstva, onog Hristovog i apostola Pavla, o pitanju uopšte nacionalizma, pa i antisemitizma. To je poveza. Svi znate onu biser priču o milosti o Samarijanu. Hristos jeste bio jevrej i Samarijani se nisu slagali i trpeli. I on ipak u priči govori da je jedan Samarijan, kad je bio čovjek u nevolji, prišao i pomogao. Da li to bilo slučaj? Pa sigurno nije. To je poruka svim ljudima svih vremena. Znači, kad je čovjek u nevolji, kad ga pitaš ko je nacija, ko pomozi. To je znači opšte čovječanstvo Hristovo. Hristovo učenje, jer to je iz priča. A da vidimo još nekoliko primjera onog što je uradio. Isto to se dešava u razgovoru sa ženom Samarijankom. Ona mi je to pita, pa kako ti uopšte pričaš sa mnom, budući da si jevrej? Oni nisu mi razgovarali. Kako Hristos priča sa jednom ženom Samarijankom, znači daje primjer da nacije nisu više važne. Pa čak i u jednom događaju, kada je Hristos iscelio 10 gubavaca, vratio se jedan da se zahvali i evanđelist Luka ne propušta da kaže, a to je bio Samarijanin. On, ako je mrzeo Samarijane, mogo je to i da prečuti. Međutim, on je naprotiv to istakao. Hristos kaže, da nije bilo 10, gdje su ostale 9. Vidite, i tu se ističe prosto Samarijan. To su eto nekoliko primjera iz Hristovih riječi i postupaka. A najbolji interpretator hrišćanstva sveti apostol Pavle u onom opšte poznatom stihu poslanice Galatima, 3:18, od prilike ovako kaže, tu, misli u hrišćanstvu, nema više Judejna i Jelina, roba i slobodnog, muško i žensko, nego ste sve jedno u Isusu. To je najrevolucionarnije učenje toga vremena. U tom robovlasničkom sistemu koji je vladao svugde, zamislimo, kaže, nema više roba ni gospodara. On ukida i nacije i ukida muško, odnosno izjednačava nacije, izjednačava muški i ženski pol. A on je bio jevrejin i na jednom mjestu i kaže, ja dušu svoju bi dao da spasem jednom jevrejinu. A Pali je išao i propovedao im o mnogobožstvima. Ne samo on rekao i jevrejstvo, nego je govorio i svoje reprezentacije, ali video je da to učenje namenjeno svima i on ide i propoveda čak više mnogobožstvima. E sada, u ovoj temi čini mi se da je tako ključna stvar tokom ovih 20 vekova upravo pomenuti citat iz Hristovog stradanja, kada masa viče raspni ga raspni i krv njegova na nas i na decu našu. To jeste vekovima kod hrišćana izazivalo negodovanje, naravno i uverenje da to prokletstvo prati Jevreje. Međutim, ja bih to rekao, to bilo je i uglednih teologa i svetih otaca koji su tako nešto mislili, međutim više je pruzalo maha u narodu. Tako da progoni u Poljskoj, Ukrajini, u Rusiji, to je bio narod koji je tako mislio, to jeste tačno. Međutim, sad skoro pre nekoliko decenija, mislim da je to bilo na Vatikanskom koncilu, Rimokatolici su najzad, jeste sa zakašnjenjem, ali izdali su jedno objašnjenje gde oni kažu da se te reči odnose samo na one koji su osudili Hrista. I time su svojim vernicima dali uputstvo. Ja inače, često mi dolaze vernici u crkvu i pričaju da mi neka vidovita žena rekla da vuku prokletstvo do 9. kolena. Ja se uvijek i našao i mislim, pa kako svi baš do 9. kolena ili izmrela ovako, jeste do 9. Ne ide mi ništa u životu. Pa ne ide mnogima ljudima u životu, ali nije tu uzrok prokletstva. Ja u prokletstvo i ne verim. Evo zašto. Još u starom zavetu proroci Jeremija i Ezekiel rekli su, neće više biti oci vaši jedoše kiselo grožđe, a sinovi na trnu zubi, nego će svako odgovarati za svoj greh. To je po mom sadašnjem isto shvatanju Boga i logično, i ja vernicima i objašnjavam, pa ako je vaš deda i pradeda ukrao konj i bio obešen, je li Bog sad vas kažnjavao? Koji sudija bi kaznio tog čovjeka zato što mu je pradeda krao konje ili, ne znam, bio razbojnik? A kad to ljudi ne rade, zar bi pravedni Bog kažnjavao pravnika? Tako da ja čak proširujem ovo mišljenje. Ta masa koja je utuživala Hrista i zahtevala spreć i rekla krv njegova na nas i na decu našu, oni su možda tako i mislili. A ja mislim da nije se našlo to ne ostali Jevreji, nego i njihovu decu. Jer ja u takvu Boga ne verujem koji bi kaznio decu tih ubica. A oni su to rekli, da ne kažemo, jednom retorskom zanosu ili kako se to kaže, pa kad im kažem ubiću te ili ubij me, pa ne mislimo stvarno da me ubiješ ako nije tako, nego to se tako kaže. Jedna ti trebova da pokažu svoju odlučnost. Pitanje da li su im, što su i oni verovali da to može da prati njihovo potomstvo, a ja recimo ne verujem. Znači, ne samo svi Jevreji, nego ni ti, deca tih Jevreja, ja ne verujem da bi Bog njih tako kaznio. Ali iz tog nerazumevanja zaista je bilo tokom istorije progona i pogroma u raznim zemljama. Mada opet, ako je za utehu, ipak su najveći progoni Jevreja ne bih rekao da su bili, ja to često čujem od protivnika hrišćanstva, da kažu da su najgori ratovi verski ratovi. Jesu oni nezgodni, ali ne bih rekao da su najveći. Francusko-pruski rat 19. vijek, jer to bilo zbog vera, Bože začuo. Prvi svjetski rat je od verski rat na nebo ekonomski, drugi isti. E pa kad mnogi ratovi su tako, onda nemojmo sve da prebacujemo na crkvu i na verske ratove. Tako da progoni Hitlera nisu zasnovani na hrišćanstvu. On je imao neku germansku religiju, Bog zna, bio i astrolog, tako da on nije predstavnik hrišćan uopšte. Pa i Stalin. I Stalin je progonio i pritiskao, međutim Stalin je pritiskao i hrišćane, možda isto tako, nije dozvoljavao iseljenje Jevrejima u Izrael, tako da pritisak jeste bio, ali u diktatorskom režimu mnogi stradaju. Ja bih posle ovih stvarno negde neprijatnih sećanja, a meni se sviđa kako je gospodin Radin rekao da je istorija zaista teška, ali da mislimo na budućnost. Ja bih malo osavremenio sada ovu problematiku i na kraju ja bih želeo da to primenim na srpski narod, jer znate kako, ja ne mogu da odgovaram za inkviziciju, nije hrišćanstvo isto. Uvek to kažem, zar ja mogu italijanskim i francuskim komunistima, koji su tako socijalisti, da kažem vi ubijate ljude i šaljete u lovu, kao što su Rusi i Kinezi radili? Ne, oni jesu komunisti, ali zašto njima da pripisujem milione žrtava? Ili to bilo korektno? Ne. Znači, šta su radile druge verske zajednice? Tako da bih se malo fokusirao, da kažem, na ovu sredinu. Ja zaista mislim da, baš sam ovih dana ovako razmišljao, kod nas, u našem zakonodavstvu, često čitamo da se krivično goni govor mržnje i tako dalje, koji potpiruje rasnu, versku, nacionalnu pripadnost, da je to krivično delo. Ali nešto stvarno ne znam, a kako je u celoj Evropi, da li se i tamo krivično govara za govor mržnje? Jer u toku ovih poslednjih ratova mi smo čuli od prvo istaknutih političara da su Srbi genocidan narod. Očekajte, oni mogu da odgovaraju u svojoj zemlji. Ako postoji takav zakon, možda to postoji samo u Srbiji, da je to zabranjeno govoriti što je u redu, ali sećate se koji sve političari su rekli najgore stvari o Srbima, a normalno da ih niko pokusi njihovim zemljama nije pozvao na odgovornost. I ja mislim da je u Srbiji, da posljedne dva veka i ranije, da je društvo ipak bilo tolerantno. Evo setio sam se, recimo, pisao je sad ovdje, često piše o cincarima. Pa da li i jedan Srbin kad ide u Narodno pozorište i gleda Mušićeve drame od komedije, da li misli da on bio cincarin i da li to bilo bitno? Ili Sterija? Ili Laza Paču koji je bio ekonomista i ima i ulicu? I mnogi drugi, kao što znate, joj, oni znaju, mislim da je istorija, pa svi volimo čitati ovine pesme, niko više nego srpska deca i srpski roditelji, pa ko je ikad rekao da on bio cincarin? Tako može da se kaže i za druge manje etničke grupe. Ja recimo bio sam u slovačkim zajednicama, u Pazovi, Kovačici, ima tamo još nekoliko sela. Oni žive jako lepo u svojoj sredini, nikada ih Srbi nisu pritiskali i stvarno i oni sami, nekad i političari kažu da je Vojvodina može da bude primjer lepog suživota. Što se Jevreja tiče, oni su zaista odigrali značajnu ulogu u istoriji Srbije. I opet hoću da kažem, pre 10 dana sam našao jedan dodatak gde se kaže da u Beogradu ima 17 ulica Jevreja, koji su jevrijski bili naučnici, umetnici, pisci i tako dalje. Znači, ja ne bih rekao da je u Beogradu ili u Srbiji vlada taka neka animozite prema cincarima, jer ima i Mušićeva, i Sterina, i Laze Pačura, i ulice mnogih Jevreja, mogu bi da to pročitam, ako neko nije čitao to. Recimo ima ulice, ulica Hajna Ravića, braće Faru, braće Amar, Olki Alkavaj, Albaharija, Beže Albaharija, Leona Kojena, Stanislava Vinavera, Marka Čelebonovića, doktora Kuga Klajna, Danila Kiša, Ravina Alkavaja, Elija Hincija, Oskara Ravića, Gevze Koma, Rahele Ferrari i Aleksa Čelebonovića. Tačno je da je nekoliko ulica promenjeno, kao što je Moše Fijade i Pavla Papa, ali to očigledno nije bilo zbog nacionalne pripadnosti, nego zbog jednog drugog vrednovanja onoga što su učinili, što je bilo i sa drugim Ivanom Milutinovićem i tako dalje. Potpuno je sad, kako bih rekao, učinak revolucije, sve ono što su učinili sada se smatra da nije, nisu zaslužili da je Milut Pulić, samo zbog toga. A na kraju isto bih istakao recimo jedan lep primer. Kažem, ponekad se svađaju vrhunski političari ili teolozi, tako da je bitnije kako narod živi. Ja sam pre 35 godina bio đakom u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Cara Dušana ulici i poverili su mi da vodim letopis. Ja sam da pročitao sve što je bilo do mog dolaska i zapamtio sam, a za ovu priliku sam i fotokopirao i bar bi volio da pročitam, jer to meni simpatičan jedan istinski detalj zapisan u letopisu iz 1930. godine. Govori se o završetku izgradnje tog hrana i kaže letopisac: narod se lepo odazvao prilozima u novcu i stvarima, preko 500.000 dinara. To je pre rata mnogo. Osim darba njegovog veličanstva kralja, čija je vrednost preko, ovde mi je aparat isekao, pa piše samo miliona dinara. Ne mi se čini 2 miliona, ali može da se uzeti nekoliko miliona dinara, koji je dao kralj. A 500.000 je dao narod. I onda mi je pričao tadašnji starešina da on znao jedan podatak koji je i ovde naveden. Kaže, u to vreme 30. godine išao je crkvenjak ili tut po Dorćolu. To je bilo vrlo mešovito stanovništvo, da ne kažem skoro jevrijski kvar, ali bilo je su mešovito. I on išao od kuće do kuće i ulazio je samo u kuće Srba. Međutim, jedan jevrijin je to primetio i kaže: dođe ovde, čeka mi to. Šta ti to radiš? On je rekao: pa ništa, mi to nešto, dođi. I sad ovako piše: interesantno je da su mnogi Evreji, sa veliko E, to je taj pravopis, da su mnogi Evreji davali priloge za crkvu. Marko Štajner, trgovac, dao je stepenice za crkvu u vrednosti preko 15.000 dinara. On je rekao: jedan Bog, vaš i naš. Crkva je svetinja i vaša i naša i svih. Vi pomažete naše crkve, a i mi vaše. Eto, i ja, kad god prođem, verujte, pored crkve sa Aleksandra Nevskog i vidim to skupoceno od dobrog kamena stepenište, kojih ima 7 stepenika, a 7 je sveti broj i kod Jevreja i kod Hrišćana, što je jedan lep način. Jer i Hrišćani su prihvatili 7 sveti tajni, 7 sveti tajni, i tako dalje. I ja uvek kad pogledam još neokrnjeno to stepenište, radosno se setim svega toga, jer to je bio dokaz da su ti ljudi živjeli korektno. Hvala.
Završna reč pripala je akademiku Vladeti Jerotiću, koji je između ostalog rekao:
evo, hvala mojim sagovornicima, dragim i poštovanim, ja ću malo voditi temperaturu, ovo što budem sad govorio. Najprve je to knjiga Ko je ubio Isusa, za svaku preporuku, jer je to izašlo 2-3 godine, valjda, pisao jedan inženjer Švajcarac, Hrišćanin, Ko je ubio Isusa, zaključak nisu ubili Jevreji. I ti Jevreji koji su ga navodno ubili, isto su vikali Osama, Osama, kad je Hristos ulazi u Jerusalim. I tu počinje glavna zapona. Uopšte kad krenemo sa temom hrišćanstvo i antisemitizam, odakle god krenuli, tema je ogromna, doći ćemo do nekoga prvo, ne samo ogromna, nego dramatična, još bolje reći tragična, ali ćemo doći do nekoga zida, pa eto zid u Jerusalimu je zid plača, pa doći ćemo do zida plača. Sve tri monoteističke religije počeši od Mojsija i judaizma, preko hrišćanstva, Gospoda Isusa Hrista i islama, uneli su ogromnu zabunu u istoriji čovečanstva. Sve politeističke religije bile su mnogo slične jedna drugoj, a trebalo je ove tri monoteističke da budu još kako slične. Naravno, ja nisam Boži advokat i ne znam Božju promisao, ali mislim da neke promisli ipak u istoriji ima. Iako Nikola Berđajeva, kako ga je spomenuo pod srovine, ta se knjiga zove o savršenstvu hrišćanstva i nesavršenosti hrišćana. Ni manje knjige, ni dubljih misli koje je izrekao Berđajeva u toj knjizi. Berđaj se ne zadržava na takozvanom teleološkom shvatanju istorije i nije siguran da može da se govori o takvom nekom unapred ciljnom zbivanju istorije. Ali reči gospoda Boga Mojsiju na Sinaju, neću pred rabinom da izgovaram hebrejski, a pitanju ga posle da li dobro sam zapamtio to, ja sam onaj ko jesam, to volim često da pominjem, to nikad niko nije rekao od bilo kojih religioznih predvodnika u svijetu. To je početak, eto sad tu imati malo Junga i individuaciju, i ne samo njega, nego antropologije hrišćanske, početak individuacije, početak istorije. Ne znači da nije bilo istorije pre Krista, ali pravi smisao istorije, koga ne znamo do kraja, kad se vraća na teleološko, koje nam je jasno, pravi smisl, pravi početak istorije počeo od vremena judeo-hrišćanstva. Nesporazum između judaizma i hrišćanstva je vrlo dubok. Pomenuo je nešto profesor Mirin. Gledajte, Hristos se obraća prostim ribarima, bira 12 ribara, nepismenih najvjerovatnije, najvjerovatnije ženjenih, pazite i to. Vjerovatno su i jevrijski proroci bili ženjeni, evo je ono malo pitanje, imaće inače još pitanja i za profesora Miljena i za rabina, da su svi bili ženjeni, vjerovatno u jevrijskom narodu i u judaizmu nije bilo monaha u ovom smislu kako mi znamo u hrišćanstvu, ako izuzmemo naravno Esene, kumranska sekta i Mrtvo more je vrlo zanimljiva i otkrića velika i da su to bili Jevreji monasi kako mi zamišljamo monahe ili su možda, ima jedna verzija, i oni bili ženjeni pa su povrnom posvetili svojim porodicama i vraćali se, a to je ipak neka vrsta početka monaštva, ne u jevrejskoj religiji, ono ni posebno imala monaštva. A gledajte, Hristos bira 12 nepismenih ribara. Fariseji i Sadukeji bili najučeniji ljudi onog vremena. Nije to bilo baš tako jednostavno pri Jevrejima da prime Hrista, a to nije, to je bilo samo početak. Onda vrlo lepo da je profesor Mirin govorio o Samarinima, naravno govori sve duboko za hrišćane u evanđeljima, ali to je razgovor sa ženom Samarijankom na bunaru, kad kaže Hristos doći će vrijeme kad se nećete moliti. Ja sad to malo parafraziram, ni u jednom hramu a tačno ni u Jerusalimu, nego u sebi samom, eto Sveti Duh, treće lice Svete Trojice, jako važno, Sveti Serafim Saroski nije bio učen čovjek, kad je govorio neprekidno, prizivajte Svetog Duha, a to je bilo i sa Svetim Siluvanom Atonskim, koji također nije bio učen, to nije tako bitno. Treće, Hristos je okružen ženama neprekidno. Marija Magdalena kao prva otkriva kao Vaskrsa, gdje je to moglo ići u glavu Jevrejima. Dobro, to je sad odnos muškarca i žena uvek oblikovan. Koliko je to bilo u patrijarhatu, uopšte procenjivanja žena, bilo je, ali to je tema drugačija, ali dugo je trajala. Sad je to počelo tek u posljednja vremena da se krni. Odnos muškarca i žena uvek vrlo komplikovan. I zašto je novo izdatnije muškarac i žena? U ovoj sali smo imali pre nekoliko godina ciklus predavanja muškarac i žena i probio to je davno to prvo izdanje, sad imati drugo izdanje. Muškarac i žena govorili su naši poznati antropolozi, psiholozi, književnici, vladike Rime Bački. Govori sa Marijanki da žene je vrima najdublje stvari, tačno bilo se sa Marijanom, svi prolaze, samo se sa Marijanom zadržava. Vrlo je teško bilo jednostavno govoriti onda, pa ste opraštanje, neprekidno opraštanje. U judaizmu je ipak bila odmazda, lex talionis. Ali to je neki napredak bio u judaizmu kad se govori oko za oko, zub za zub. Paganski narodi su pripali mnogo suroviji odnos u ratovima i zarobljenicima, kod Jevreja je već početak bilo oko za oko, zub za zub. Dugo je tako i bilo. Hristos kaže opraštaj, 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 koliko puta Gospode, pitaju apostoli, da li do sedam puta, sedam puta, sedam deset. Dakle, sve neke idealne, nadprirodne, neprirodne, zato nadprirodne savete, uputstva, ne zapovesti. Kod Mojsija imate zapovesti, kod Hrista nema zapovesti u kojoj, to je razlika. Iako ne zaboravimo, Hristus je rekao, nisam došao da ukinem stari zavet, nego da ga ispunim. Dakle, još jedna stvari koje udaljavaju jako, tako da moramo dobiti razumjeti ono vreme kada su Jevreji, ali bitna stvar je sad. Jevreji traže zemaljsko carstvo. Potrebna je pravda, eto opet sličnosti Srba i Jevreja, ne treba preterivati svom sličnosti, ali ima sličnosti, stradanje, stradanje, naravno, ali ne. Pravda, Sloveni imaju neku dugotrajnu, upornu težnju ka pravdi, valjda što je bilo toliko nepravde u tim slovenskim narodima, pa i Jevreji su doživljavali veliku nepravdu, pa i pre Krista još. Ali pravda, pravda treba da bude zadovoljena ovdje na zemlji. Hristos nikad obećavao nije nikome zemaljsko carstvo. Propovjed na gori.